Čau lidi, tady Koci a chtěl bych vás přivítat u dalšího dílu fotbalového podcastu Soccer24/365. Dnešním tématem bude Viktorie Plzeň, důvody, proč vyhrála titul, ale hlavně, jaký bude asi nějaký směřování v příští sezóně, zda se dá očekávat opět nějaký útok na titul a tak dále. Já vím, že toho o Viktorce bylo v posledních dnech napsáno a řečeno hodně, přesto jako rodilej Plzeňák si úplně nechci nechat ujít tento dozajista překvapivý úspěch a jenom ho nějakým způsobem krátce okomentovat. Takže jdeme na to. Proč Viktorka vyhrála ten titul? Tak o tom bylo napsáno hodně. Já jsem o tom dokonce psal článek, tak nějak jsem se snažil to rozebrat v 5 bodech a můžeme na to asi nějakým způsobem navázat i tady. Jako jeden z hlavních důvodů je nepochybně jmenování trenéra Bílka. Já musím říct, že když Michal Bílek do Plzně přicházel, tak jsem byl takovej dost skeptický. Mě, když se posunu ještě o pár týdnů, měsíců a let dozadu, tak já jsem třeba zpočátku byl hodně velkým fanouškem jmenování Adriana Guly. Já jsem ho vnímal jako jakýsi prodloužení té éry Pavla Vrby. Líbilo se mi, že je to trenér, který, nebo takhle, já nejsem žádný expert na slovenský fotbal, slovenskou ligu téměř nesleduju, ale ty reference, které na něj byly, tak se zdálo, že je to prostě ostřílený trenér, který má jasnou koncepci, využívá ty moderní technologie, krásně si umí jako vycepovat ty mladý kluky, což je třeba věc, která mi v Plzni dlouhodobě chybí, je nějaká práce s mládeží, který má jasně stanovený cíl, jak se k němu dostat a prostě moderní pojetí fotbalu. To je v podstatě něco, co tady předváděl svým způsobem i Pavel Vrba, když si vzpomenete na to jeho první jmenování a jakým fotbalem se prezentovala Viktorie Plzeň, tak to bylo úplný zjevení v českém fotbale. Celkově, když se vezmete českou fotbalovou ligu, tak ono to není zrovna, že pastva na oči. Asi leckdo z vás, když o víkendu kouká na Premier Sportu, na Premier League a pak to přepíná na naší prostě gambáč ligu, tak má asi občas trošku chuť si vytrhat oči a vlasy a nevím, co všechno se dá trhat. Naše liga je prostě extrémně soubojová. Je to laděné spíš defenzivně, ten ofenzivní fotbal tady jako nikdo moc s výjimkou aktuálně třeba Slávy a Slovácka nepředvádí. A proto, když Pavel Vrba přišel k Viktorce a začal předvádět to, co tenkrát předváděli, prostě tu rychlou křídelní hru, parádní přechod do útoku, doplňování z těch zadních řad, overlapy beků, což v té době jako vybavíte si v té době nějakého beka, který by podporoval útok, tak jako to dělal Limba s Wrightem třeba, tak v té době to bylo prostě jako zjevení. A já jsem vnímal Adriana Gulu tak, že bude pokračovat v této práci. Jak to s Adriánem dopadlo, tak to všichni víme. Ten fotbal byl strašný, defenziva absolutně nefungovala. Plzeň loni inkasovala 45 branek, což v tom minulém ročníku bylo víc, než dostal Baník, Bohemians, Liberec nebo Pardubice, takže až jako takhle strašidelný to bylo. A ten tým prostě bylo vidět, že není v pohodě, takže to odvolání Guly v podstatě bylo asi nevyhnutelný, i když já jsem třeba nejsem ten typ, který by asi odvolával trenéra hned po nějakým jako prvním neúspěchu. Myslím si, že tenhle koncepční trenéři potřebují trošku víc času, nicméně prostě na to se v Čechách moc nehraje a Viktorie Plzeň prostě úplně není tým, který by měl končit nějakým pátým, šestým, sedmým místě, že jo? Takže chápal jsem odvolání. Co jsem moc nechápal, bylo jmenování Michala Bílka, protože to do jistý míry bylo naprosto úplný pošlapání toho, co se tady snažili, nebo jakou message vyslali Adriánem Gulou. Protože Bílek, všichni víme, co měl za pověst. Je to naprosto pragmatický trenér, který hodně dbá na defenzivu a na to prostě, aby všichni makali naplno, což je do jistý míry super, ale všichni vzpomínáme, jaký to bylo třeba u repre a všichni víme, že existuje termín jako Bílkova tvrz, který asi nevznikl úplně jako náhodou. Plzeň pod Bílkem, ale úplně jako mávnutím proutku šla strašně nahoru herně. Ta defenziva najednou ukázala, že ty kluci prostě bránit umí, i když pod Gulou vypadali jako parta šašků. A rázem se za prostě strašně krátkou dobu stala jako z plzeňský defenzivy nejlepší v podstatě obrana v lize. Což jako teďko myslím vážně, i když mi nějaký slávisti určitě budou oponovat. A ta proměna byla úplně strašně markantní, obrovská a když to přeženu, tak samozřejmě to srovnání trošku pokulhává vzhledem ke kvalitám týmu, ale strašně mi to připomnělo tu proměnu, kterou udělal mávnutím proutku Tuchel loni v Chelsea, kdy taky z naprosto trapného, nefungujícího týmu, který nebyl schopný jako vyhrávat pod Lampardem, udělal během pár měsíců vítěze Ligy mistrů s krásně, úžasně propracovanou defenzivou. Takže trenéra Bílka považuji za hlavní důvod úspěchu. Druhý důvod, to, teď už to prolítnu trošku ve zkratce, druhý důvod, silná osa týmu, tím myslím prostě Staněk, Hejda, Kalvach, Bogil. Staněk přicházel jako nechtěný hráč z Budějovic, celkově teda ty Budějovice, ne asi, že by jako byl horší, protože nyní ukazuje, jako jak je to kvalitní brankář, ale prostě z nějakého důvodu nehrál celkově, když se podíváte na to, jak funguje management v Budějovicích, problémy se Sivokem, teďko problémy s Hořejšem, tak tam očividně je něco špatně. Už jenom to, že si nechali utéct právě takovýho hráče, který ani nechytal, zvláštní. Pak jsme tam měli Lukáše Hejdu, který je prostě, to je strašně nenápadný hráč. Hraje v Plzni už 10 let, získal z Plzní 4. titul, jeden má ze Spartou. A to je, mě na něm fascinuje, že on třeba nějak extra nevyčnívá, nepumpuje po každém zákroku jako ten blázen Hovorka ze Slávě a tak dále. Ale on téměř nechybuje. On dřív měl problém se zdravotním stavem, letos se mu problémy vyhnuli, ale Hejda je nesmírně spolehlivý hráč a vzhledem k tomu, jaký byly třeba v posledních letech problémy s defenzivou reprezentace, tak pro mě tak trošku záhada, že on v té repre v podstatě žádný starty nemá. A to je na úplně jinou debatu. Ve středu zálohy byl Lukáš Kalvach, který měl sice trošku pomalejší rozjezd. Na začátku sezony možná si vzpomenete, že byl i zraněný, což neříkám, že to byl hlavní důvod toho, proč Viktorka vypadla z poháru, ale místo něj hrál ten Modun Daje, který neříkám, že jako vyloženě zklamal, ale byl hozený prostě do velkého fotbalu, neměl s tím tolik zkušeností a asi není náhoda, že ve zbytku sezony už v podstatě nenastupoval. I když byl teda taky potom zraněný. Ale pak se Kalvach rozjel a v druhé půlce sezóny byl naprosto neuvěřitelný. Udělal 7 asistencí. Je úplně úžasný v tom, jak dokáže diktovat tempo hry. Umí pokrýt obrovský prostor na hřišti, je silný i do defenzivy. Často dokáže prostě být taková ta záchranná brzda při nějakém protiútoku soupeře a tak dále. A naprosto úžasný hráč a další player, kterýho je pro mě tak trošku záhada, že se zatím pořádně nepodíval do reprezentace. A na hrotu potom, že Jean-David Bogel, já už jsem tak rok a půl zpátky říkal, že Bogel je jeden z nejlepších útočníků v lize. Neuvěřitelně silný a golový hráč, strašně špatně se brání, to je vidět v takových těch jeho soubojích zády k bráně, kde je strašně silný. A letos to i potvrdil gólovou produkcí, kde se stal nejlepším střelcem ligy, nejlepším útočníkem ligy. A je ohromná škoda, že neprodloužil smlouvu, protože jako útočník takovýhle kvalit za nějaký jako rozumný peníze se bude schánět strašně, strašně těžko. Jako třetí bod toho úspěchu, tak jsem vypíchl efektivitu. Co tím myslím? Tak jak jsem říkal, Bílek je pragmatický, defenzivně laděný trenér. Když se podíváte na diskuze, tak všude se dočtete jenom, že Plzeň hraje nekoukatelný beton. Já s tím úplně nesouhlasím, píšou to především fanoušci Slávie, kteří viděli jenom zápasy se Sláví, ale na Plzeň nekoukali. Protože je pravda, že proti Slávi Plzeň fakt jako udělala ten klasický mourinhovský autobus a fakt je bylo vidět, že jenom nechtěli dostat góla. Ale zase naopak, když se podíváte na zápasy se Spartou, tak to Plzeň jasně dominovala, byla aktivní, ofenzivní a v podstatě vůbec nedala šanci Spartě jako něco s tím výsledkem udělat. Respektive v tom předchozím zápase ještě sice Sparta z toho vydolovala remízu, což doteď nechápu, protože Plzeň 70 minut nepustila přes půlku. Ale nakonec to dopadlo takhle. Naštěstí teda Plzeň ten titul stejně uhrála, ale co tě chci říct, prostě Plzeň hrála ze zajištěný obrany a tu defenzivu měla fakt dobře propracovanou, což teda bylo vidět i v těch zápasech ze Sláví, kde jako fakt pro slávisty bylo strašně těžký tenhle ten obranej val překonávat. Samozřejmě bylo to naprosto zase budu opakovat to slovo, ale naprosto pragmatický přístup k té hře, protože víme, že Slávie hraje ve vysokém tempu, že útočníci, jako když se podíváte na konferenční ligu, kdy Jirasor dával góly tou svojí obrovskou rychlostí a záběhama za obranu, tak tím, že Plzeň hrála ten hluboký blok, tak vůbec nedala šanci slávistům se rozběhnout. A Slávie, co se týče nějakého odemykání těchhle zámků, tak od odchodu Stančova s tím má ohromný problém, protože chybí kreativita ve středu pole, chybí pořádný vápnový útočník, a když to řeknu blbě, tak prostě ze Standou Teclem úplně jako ta efektivita za to zakončení taky není úplně ideální, že jo. A Plzeň přesně takhle pragmaticky hrála celou sezónu, že jo. Oni hráli si to svoje, zajištěná obrana, dali góla a pak věděli, že ta obrana je tak naprosto neprostupná a tak dobře hrající, že oni toho góla prostě nedostanou. Takže nemělo cenu se za každou, nebo nebyla potřeba se za každou cenu hnát do útoku. A i proto vyhráli asi, nevím, teďko jestli to bylo 16 nebo kolik zápasů, jenom jednogólovým rozdílem. Samozřejmě se to někomu nemusí líbit, někdo může tvrdit i, že to třeba není evropský styl fotbalu, do jisté míry se s tím asi souhlasit dá, na druhou stranu podívejte se na Simeoneho v Atletiku a kolik s tím udělal úspěchů. Je to prostě naprosto legitimní přístup k fotbalu a jak se říká, útok vyhrává zápasy, defenziva vyhrává tituly a letos se to v Plzni prostě potvrdilo. Čtvrtý bod jsou povedený přestupy. Asi není žádným tajemstvím, že Viktorie Plzeň měla celý rok finanční problémy a když má klub omezený rozpočet nebo nějaký finanční problém, tak si musí sakra rozmyslet, koho do toho týmu přivede. Z klubu před sezonou odešli hráči, kteří toho odehráli poměrně dost. Odešel Balouva, odešel Brabec, ale odešli třeba i Kajamba a podobní hráči. Asi to do jisté míry bylo z těch ekonomických důvodů, ale místo nich se povedlo vybrat naprosto ideální jako náhradníky. V první řadě přišel John Mosquera, to byl hráč, který neměl nějakou úplně oslnivou, že jo, pověst v české lize, že, že si některé kluby asi stěžovali, že nějaký ty přestupy z Bohemky do Liberce, že asi podepisoval smlouvu bez svolení klubu, což si myslím, že není úplně jako legální. Ale teď si úplně nejsem jistý, to nechci kecat. Každopádně přišel jako volný hráč tady John Mosquera. Potom přišel na hostování z Lechu Jan Sýkora, odchovanec Plzně, který prošel Spartou Sláví. A v lednu taky přišel na hostování Eduardo Santos z trápící se Karviny. A ukázalo se, že management Michala Bílka naprosto přesně trefil ty posily tak, jak potřeboval. Mosquera byl úplně neuvěřitelný. V podstatě každý jeho centr šel do vápna, našel cíl, jezdil po lajně a dokonce, což byla věc, která se mu třeba vyčítala v předchozích letech, tak byl nesmírně platný v obraně, jakože fakt pod tím Michalem Bílkem makal i dozadu, což pro mě osobně třeba bylo docela překvapením, že když přicházel, já jsem nějaký extra přehnaný očekávání neměl. Potom přišel Jan Sýkora. Ani u něj jsem si úplně nebyl jistý, co bylo tím přestupem myšleno, protože on svýho času samozřejmě patřil do nějakého širšího kádru reprezentace, odešel do Slávie, která má v podstatě takovej, že všichni víme, jak to vypadá ve Slávii, v podstatě když máš ruce a nohy, tak tě Slávie koupí, že jo, v české lize. A přišel jako velká posila za poměrně dost peněz, ale ve Slávii se moc jako neprosadil, navíc občas se řešili nějaký, že asi není úplně jako vhodný do kabiny, ne vždycky se mu asi chce makat naplno, ale tak to jsou takový ty spekulace, Bůh ví, jak to bylo. A šel do Polska, kde se po něm tak trošku jako slehla zem, moc se o něm nemluvilo, moc se o něm nevědělo. A najednou se objevil z čista jasna v Plzni, jak jsem říkal, je to odchovanec Plzně, takže nějaký smysl to asi dává, když dospělý fotbal tady nikdy nehrál. A opět naprosto úžasně trefená posila. Sýkora byl vplatný jak v ofenzivě, tak v defenzivě. Když byl zraněný někdo z beků, tak dokonce vypomáhal na levém beku, jinak uměl hrát pod hrotem. V podstatě kvůli němu si letos toho moc neodehrál Aleš Čermák. A Sýkora se vrátil zase do reprezentace, protože hlavně na podzim ta jeho forma byla fakt jako úžasná. A třetí posilou potom byl zmíněný Eduardo Santos. Tam je taková zajímavost, že s Karvinou se stoupil a z Plzní vyhrál titul. A to je taková odbočka. A opět, vůbec jsem si nebyl jistý tím, jestli zrovna Eduardo Santos je nějaká... Já jsem si myslel myslel jsem si, že to bude jenom jako backup, kdyby se něco stalo, protože k Hejdovi se tak nějak jako střídali Luděk Pernica s Filipem Kašou, což si vůbec nemyslím, že jsou špatný stopeři. A Eduardo Santos začínal taky jako back ve Viktorce, kdy nahrazoval vykartovaného hráče a on hned v prvním zápase ukázal prostě, že je úplně úžasný, je strašně silný na míči. Má úžasnou rozehrávku a dovolí si prostě v té obraně věci, které by teda si asi tam dovolovat neměl, ale jako vychází mu to a s Hejdou vytvořili úplně úžasný stoperský duo. A pátý bod toho plzeňského úspěchu tak je prostě byla nepřesvědčivá Slávie. Jasně mělo to nějaký objektivní důvody. Určitě to byl náročnější program, že Slávie se zase dostala v konferenční lize dál, takže měli víc zápasů. Na hráčích Slávie se to poměrně podepsalo. Co si myslím, že teď aktuálně z dlouhodobého hlediska trošku problém, tak je ta jako fyzicky náročná hra. Protože si myslím, že se začíná ukazovat, že ne všichni hráči Slávie jsou toho dlouhodobě schopní, protože ono úplně asi nebude náhoda ty četné zranění. Jakože některý hráči víte, že prostě odehrajou dva zápasy, další tři stojí a takhle se to jako mele furt dokola. A těch zranění tam ve Slávii bylo dost. V podstatě jako nemám to empiricky ověřený, ale myslím si, jako, že hodně výjimečně nastoupila dva zápasy za sebou, stejná sestava, jako klidně vůbec bych se nedivil, kdyby ani jednou se to nestalo. Hráči hráli často mimo svoje pozice, protože nahrazovali právě jako zraněný kolegy. A myslím si, že to je třeba věc, nad který by měli přes léto Slávisti zapracovat. Jako vyhodnotit si nějaký data a říct si, jestli to je jako možný hrát ten v uvozovkách heavy metal fotbal, kterým se snaží Trpišovský. Který se snaží Slávě pod Trpišovským hrát, protože začíná se prostě tenhle ty problémy stupňovat. A kromě toho, tak v zimě odešli Slávy dva klíčoví hráči, což byl Stančiu a Kuchta. A ať už je máte nebo nemáte rádi, tak oba byli na Českou ligu jako nesmírně nadstandardní hráči. Navíc Slávě hodně těžila právě z jejich spolupráce. Viděl jsem někdo na Twitteru, myslím, že u Dobijáše z 11 Hex, že přihrávky mezi Stančiem a Kuchtou byly úplně jako nejčastější ve Slávii a že ta jejich spolupráce byla, že na té jejich spolupráci prostě ta hra byla založena. A navíc Slávii často v nějakých těch zápasech, kde třeba ten tým fakt hrál beton nebo se nějakým způsobem nedařilo nebo tak, tak fakt chyběl nějaký element překvapení. Hráči jako Holeš, Ševčík nebo Provod jsou určitě jako dobří, ale co se nějaký tý kreativity a nějakého toho momentu překvapení týče, tak Stančiu byl ještě na úplně jiný úrovni, což já si myslím, že byl vůbec jako zázrak, že takhle kvalitní hráč v České lize takhle dlouho vydržel. Tak tohle by byly nějaký nejzásadnější důvody toho, proč Plzeň vyhrála letošní titul. Teď by to ale chtělo se přesunout o pár měsíců kupředu. Plzeň čeká předkolo Ligy mistrů. Já se přiznám, že se vždycky v tom trošku ztrácím a nevím každý rok, kde by měli nastupovat, ale jestli se nepletu, tak do druhého předkola Ligy mistrů. Ta cesta do základní skupiny je samozřejmě velice složitá. Bude stejně tak složitá cesta i do základní skupiny Evropské ligy a dost možná se může stát, že skončí jako loni Slavie, kdy v obou předkolech vypadla a bude hrát konferenční ligu. Co se týče těch pohárů, tak letos budou pro Plzeň nesmírně důležitý. Jak už jsem naznačil, tak Plzeň má prostě finanční problémy a ačkoliv se už v podstatě rok řeší novej majitel, tak stále nedohlednu, i když podle různých informací to vypadá, že pořád tam nějaký ty nabídky a zájemci jsou. Plzeň, pokud ty problémy s financema nevyřeší, tak bude mít strašně těžký posílit kádr. Jak už jsem řekl, tak kromě Jana Sýkory, tak i Eduardo Santos byl jenom na hostování. Oba hráče by Plzeň měla mít zájem, aby je udržela. Nicméně právě ten problém, že ty kluby je nebudou chtít pouštět zrovna jako za levno. Lech už údajně v Plzni poslal nějakou zprávu ve smyslu, že prostě peníze nepotřebuje a nemá zájem Sýkoru prodávat. A Karviná by si měla Eduarda Santose cenit na nějakých 20 až 30 milionů korun, což prostě v současné situaci bude pro Plzeň asi taky trošku problém. Nehledě na to, že Plzeň není jediná, kdo se o Santose zajímá a asi bych se úplně nedivil, kdyby mezi zájemci byla zrovna i právě třeba ta Slávie a Sparta, která taky bude určitě schánět nějaký stopery, protože podle nějakých zákulisních informací jsou na odchodu nejen David Hansko, ale i Martin Vitík. Kdyby se nepovedlo tyhle dva hráče udržet nebo koupit, tak bezesporu ten tým potřebuje prostě posílit. Jasně, na tom stoperu stále jsou Pernica i Kaša, ale myslím si, že i tak by to bylo málo, že Santos byl letos na jako vyšším levelu té úrovně a to samý se Sýkorou. Samozřejmě Plzeň má stále v kádru Aleše Čermáka, ale ten by musel prostě prožít nějakou renesanci, protože letos mu to fakt nelepilo a strašně mu chyběla produktivita, ztrácel hodně hráčů. Co je třeba potřeba mu přičíst k dobru, tak pod Bílkem začal víc makat směrem dozadu. A díky tomu ani nemusel hrát to CM-ko, ale dokázal nahrazovat třeba vykartovanýho Buchu i na CM-ku, protože, což je pro mě celkem překvapení, tak se naučil i jakž tak bránit. Strašně důležitý bude pro Plzeň udržet současný kádr pohromadě. A to si myslím, že je další velký problém. Už skončil nebo potvrdil, že neprodlouží Jean-David Bogel. Jako alternativa za něj jsou tam Tomáš Chorý a v lednu přišel Matěj Trusa. Ještě jsou tam další dva útočníci, ale Pejša i Pachlopník byli oba zranění, přičemž Pachlopník dost pravděpodobně se vrátí do Brna, odkud přišel. A Pejša je hráč, který do teďka hrál ČFL, takže vůbec, i když byl jako nejlepší střelec podzimu, tak dost těžko říct, co od něj očekávat a jak si sedne s první ligou, přece jenom ten skok je velký. A Tomáš Chorý letos několikrát ukázal, že když Bogel nemohl hrát nebo se mu nedařilo, že dokáže být platným hráčem. Je to hráč, který se strašně těžko brání, obrovský, strašně silný, má všude lokty. A myslím, že kdyby se udělala anketa mezi stopery České ligy, kterýho útočníka nechtějí bránit, tak to prostě bude Chorý. Já osobně si myslím, že třeba v rámci České ligy by to byl je to prostě naprosto dobře použitelný hráč a věřím, že když bude v základní sestavě, tak těch 10 gólů prostě za tu sezonu dá úplně s přehledem už jenom kvůli té své obrovské výšce a i to, že třeba prostě kope sem tam penalty. Otázka je, jak to bude prostě na té evropské úrovni. Pořád si myslím, že Bogel byl vhodnější do kombinace. Myslím si, že má lepší zakončení, kde jako těží i z nějaký svojí jako techniky a nejenom z té obrovské síly, jako třeba Chorý. Každopádně Chorý říkám v české lize asi ano, ale myslím si, že si bude chtít Plzeň pomýšlet i na nějaký základní skupiny, takže bude potřeba koupit útočníka. Pak už jsem zmiňoval toho Matěje Trusu. Zatím toho za stojí nepředvědl, i když nastupoval v podstatě v každém zápase, přišel z lavičky a je vlastně jedním z hrdinů, že jo, titulový sezony, protože on vybojoval penaltu v nastaveném čase na Slávii, což se ukázalo, že byl naprosto zásadní a klíčový moment, že jo, vyrovnání. A Trusa je rychlej, dokáže hrát skřídlo, což je super. A když se podíváte třeba na kvalifikační skupiny 21, tak on dokonce vede tabulku střelců. On ve slovenské 21 dává hodně gólů. Takže určitě jsem jeho příchod vítal, ale taky nevím, jestli už je zralý na to na něm stavět nějakou taktiku, nehledě na to, že si nejsem úplně jistý, do jaký míry takticky zapadá do těch bílkových plánů, protože to je opravdu velký rozdíl mezi jeho a Bogilovo nebo Chorýho hrou. Druhým bodem bude udržet Jindřicha Staňka. Staněk měl naprosto úžasnou sezonu, dost lidí si na začátku roku klepalo na čelo, co dělá v reprezentaci, ale on ukázal, že je v současné době bez debat nejlepším brankářem v české lize. Viděli jste sami, že Kolář a Mandous, kteří taky do té reprezentace nějak jako promlouvají, tak letos byli jako, nechci říct tragický, ale prostě nechytal ani jeden z nich úplně přesvědčivě. Myslím si, že Kolář teda měl z té Slávie odejít už minimálně rok zpátky a že teďka už je v podstatě neprodejný, ale tak Slávie se finance netrápí. A ve Spartě taky víte, jak to vypadá, že jo, když se v podstatě v tom týmu protočili všichni tři brankáři a v podstatě do teďka nevím, kdo je jednička. Takže vůbec se nebojím říct nahlas, že Jindřich Staněk je suverénně nejlepší brankář v lize. Ale to je právě ten problém, protože už si ho určitě všimli i v zahraničí, protože ty jeho výkony byly opravdu dobrý. A trošku se obávám, že by přišla nějaká jako zajímavější nabídka, že by bylo třeba těžší ho udržet. Už taky kvůli tomu, co jsem říkal, a že prostě Plzeň asi do jisté míry bude asi muset zvažovat každou zajímavější nabídku za své hráče. No a stejný případ jako Jindřich Staněk, tak bude u Lukáše Kalvacha. Tady už je to trošku spornější, ale taky se nebojím říct, že Kalvach je možná nejlepší šestka v lize. Někdo určitě bude argumentovat, ale opravdu Kalvach je fakt jako výjimečný hráč. Má úplně jiný profil než ostatní hráči v české lize. V čem je dobrý, už jsem tak nějak jako naznačil, ale je to hráč, kterýho ty zahraniční týmy monitorují už delší dobu. Už loni se mluvilo o tom, že mají zájem v oba moskevské kluby, což vzhledem k situaci v Rusku asi dost pravděpodobně padá a pochybuju, že někdo teďko příčetnej se rozhodne odejít do ruské ligy. Ale monitorovali jeho výkony i v Německu. Údajně měla být nějaká nabídka s Brem a myslím, že po jeho výkonech z jarní části sezóny ta adresa může být i výrazně zvučnější než Brémy. Každopádně oficiálně zatím asi neodchází. Jemu do karet, respektive do karet hraje to, že nemá moc zápasů na mezinárodní úrovni, což je pro zahraniční skauty strašně důležitý. Protože, když to řeknu blbě, tak v zahraničí nikoho česká liga nezajímá. A obchodují se tady jenom hráči, že, kteří hrajou Evropu nebo jsou v reprezentaci. Takže by to třeba nemuselo být ani tak žhavý, ale říkám, udržet tyhle dva hráče si myslím, že bude naprosto klíčový a plus ten tým vhodně doplnit. Hodně lidí v různých diskuzích a na Facebooku a nevím, kde všude se tyhle experti berou, tvrdí, že Plzeň v Evropě nemá šanci, protože s Betonem se Evropa hrát nedá. Tohle téma je složitý, jak jsem říkal, tak nebo takhle. Pokud se nedá hrát Evropa prostě s Betonem, tak to tam dělalo Atletico Madrid v první řadě. Ale co jsem chtěl především říct. Naopak já si myslím, že bez dobře propracované defenzivy se nedá hrát Evropa. A asi není náhoda, že ta všemi velebená Slávie loni vypadla jak z předkola Ligy mistrů, tak z předkola Evropské ligy, protože v té defenzivní činnosti měla Slávie loni bezesporu obrovský problémy. A dlouhodobě se hrát na to, že budu vyhrávat zápasy 4-3, je pro diváky samozřejmě strašně krásný, ale je to nereálný držet dlouhodobého hlediska. Já tím neříkám, že má Plzeň větší šanci se dostat do Ligy mistrů, to vůbec ne, prostě ta hráčská kvalita je pořád na straně Slávie. Ale v podstatě, když to vezmeme obecně, tak jako pořád všichni fanoušci Slávie mají tendenci srovnávat Plzeň právě se sešívanýma. A mě se z dlouhodobého hlediska se mi úplně tohle srovnání nelíbí, nebo respektive musíme si uvědomit jednu věc, že Slávie, co se nějakého financování a finančního zázemí týče, je naprosto prostě odskočená od zbytku české ligy. Jediný, kdo s ním může konkurovat, je samozřejmě Sparta, ale tam jsou zase trošku jiný problémy a ono taky dřív nebo později stejně toho Křetínského přestane bavit, prostě dávat to sponzorovat a nemí žádný výsledky. Že? Ono asi taky teda mimochodem není náhoda, že vstoupil finančně do West Hamu, protože prostě se nedivím, že ho to Sparta už nebaví. Každopádně, když to vezmeme řečí čísel, tak samozřejmě ty čísla neznám přesně, vycházím z toho, co říkal Luděk Mádl, že rozpočet z Plzně na tuhle sezonu byl v okolo 300 milionů korun. Kdežto rozpočet Slávy ještě loni se mluvilo o 1,3 miliardy, ale to se asi nižší v okolo 1 miliardy. Tak jako tak, ten rozpočet je 3x až 4x větší. A v podstatě s takovýma finančníma možnostma je z dlouhodobého hlediska úplně jako nereálný s tím klubem soupeřit. Takže naprosto jako chápu, že ne každý mu se líbila hra Plzně na Slávy, ale na druhou stranu prostě Plzeň udělala za málo peněz hodně muziky. A to ani nemluvím o ostatních klubech, to ještě Plzeň jako ty rozpočty a ty peníze tady vždycky nějakým způsobem byly. Ale prostě, když to srovnáte s nějakou Karvinou, která silně pochybuju, že se vůbec jako přiblíží, co se rozpočtu týče k nějakým 100 milionům, tak je úplně nereálný tady nějakým způsobem tý Slávy konkurovat. Takže naopak vzhledem k těm jejich finančním možnostem se ještě divím, že nejsou jako výrazně suverénnější, než doteď byli. Že? Ale já se teď musím teda říct, že jsem se špatně připravil a nejsem si jistý, jestli když Plzeň vypadne z předkola Evropské ligy i předkola Ligy mistrů, jestli automaticky půjde do konferenční ligy, jako to měla loni Slávie. Jestli jo, tak by to bylo do určitý míry pro Plzeň záchrana, protože i tam se dají vydělat poměrně slušný peníze a Plzeň potřebuje prostě tu ekonomiku nějakým způsobem stabilizovat. A jestli ne, tak si myslím, že v předkole té konferenční ligy asi ten soupeř nemusí být tak složitý na to, aby pak Plzeň třeba postoupila a, jak jsem říkal, dokázala hrát vyrovnaný partie, jak se Sláví, tak se Spartou, který loni hráli ty evropské poháry, tak proč by vlastně nedokázala porazit nějaký kazašský klub, nebo nevím odkud. Že? Každopádně, když to na závěr shrneme, Plzni se podle mě podařil až jako neuvěřitelný úspěch, protože v současné době překonat Slávy si myslím, že je jako fakt, že se to rozná téměř zázraku. Co se týče výhledu do té krátkodobé budoucnosti, bude to strašně složitý, protože bude hrozně záležet na tom personálním složení týmu. Musí se vyřešit pozice útočníka, musí se vyřešit Eduardo Santos, musí se vyřešit Jan Sýkora a musí se udržet Kalvach a Jindra Staněk. Pokud se to podaří a podaří se sehnat kvalitního útočníka, takhle z hlavy prostě, když si nějak jako vzpomenu na jména, o kterých se v posledních jako týdnech, měsících mluvilo, tak byl třeba Jan Kliment, který teďko se stoupil v Polsku, nebo Jurečka ze Slovácka, což teda, jestli Svědík pojede do Sparty, tak si nemyslím úplně, že skončí teda Jurečka v Plzni. Tak si myslím, že tu konferenční ligu si Plzeň zahrát může. Co se týče Ligy mistrů, bude to strašně složitý, může padnout dobrý los a může se to povést, ale kvalita těch týmů, které budou hrát před kolem Ligy mistrů, bude obrovská a bude to strašně složitý. Ačkoliv se mi některé kroky Viktorie Plzeň před sezonou příliš nezdály, jak říkám, úplně jsem nevěděl, co čeká od Sýkory s Moskerou a úplně jsem nebyl fanouškem jmenování Míši Bílka. Tak musím říct, že mě Plzeň obrovsky překvapila a budu jedině rád, když Viktorka v těchto intencích bude pokračovat. Asi, jak jsem říkal, dokud neodejdou Číňani ze Slávy, bude strašně těžký je porážet, protože ten jejich rozpočet je v podstatě neomezený na český poměry. Ale když bude Viktorka každý rok prohánět pražský S a jednou za pár let si šáhne na titul, tak budeme všichni v Plzni spokojení. A oslavíme to, jako jsme to oslavili letos. No. Ale tohle by bylo asi z mý strany všechno, jak jsem říkal, o té Plzni toho teď bylo řečeno a napsáno hodně. Asi jsem v podstatě jako neobjevil Ameriku a řekl to, co už jste jako ve větší míře někde slyšeli. Každopádně budu rád, když si to poslechnete a když třeba dáte nějaký krátký vyjádření k tomu. Třeba by mě zajímalo, koho byste viděli jako náhradu za Bogela, kdo by se vám líbil náhradu Viktorky, nebo jestli třeba souhlasíte s tím, že by mohl být útočník číslo 1 Tomáš Chorý, který taky u ostatních fanoušků než fanoušků Plzně není příliš oblíbenou postavou. Ode mě je to tedy vše a přeju vám krásný zbytek dne. Čau.